halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo axad ah 10-ka bisha februari sanadka 2019. saacadda afrikada bari xaggeenna waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir idinla socodsiinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada aroornimona waxaa ka mid ah munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayo shakhsiyaad soomaaliya oo gobolka ohio howlo muhiima ka qabtay oo xalay lagu qabtay magaalada columbus.
qaybo kala bedelan bay kala imaanayaan, qaar beecmushir weeye, qaar bulshaday social workers weeye, qaar waa community leaders weeye, qaar waa booliiskiino booliis weeye ee alle law enforcement ay ka yimaadeen, qaar waa dumar, waxaa dumar weeye. marka waxaan u kala dhignay 7 qaybood weeye oo awoorkan u kala baxayo.
dhacdooyin muslim naceeb ah oo lala xiriirinayo xukunkii dhowaan lagu riday nin weeraray masaajid ku yaalla magaalada Quebec ee dalka Canada oo ka dhacay magaalada Edmonton ee isla dalka Canada.
heshiiska Mareykanka iyo Taliban ma keeni doonaa nabad waarta oo ka dhaca dalka Afghanistan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. kooxo hubaysan oo bastoolada wata ayaa xalay fiidkii waqooyiga gaalkacyo ku dilay nabadoon cabdiqani maxamed cabdi baale oo ka mid ahaa waxgaradka gobolka mudug. dilka nabadoonka ayaa ka dhacay meel aan sidaa uga fogeyn gurigiisa xilli uu ku sii jeeday, waxaana sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay wiil uu dhalay nabadoonka. duqa degmada gaalkacyo yaasiin cabdisamed oo v o e da ay la hadashay ayaa u sheegay inay wadaan baaritaano lagu raadinayo kooxihii dilkan geystay kuwaasoo goobta ka baxsaday. xaalka amni ee gobolka ayaa muddooyinkan hagaagsanaa, mana jirin wax falal amni darro ah oo halkaasi ka dhacay. hase ahaatee laamaha amniga gobolka ayaa habeen ka hor sheegay inay jiraan kooxo shabaaba oo gudaha magaalada gaalkacyo soo galay kuwaasoo doonaya inay fuliyaan falal amni darro ah. sidoo kale ciidamada amniga waxay gacanta ku dhigeen hub la sheegay inuu ku sii jeeda xaradheere oo gacanta ay ku hayaan al-shabaab. waxaa sidoo kale la sheegayaa, siduu kusoo waramayo wariyaheena gobolka cabdiwaaxid macalin isaaq, in wadihii gaarigaasi iyo ruux kale oo markaasi hubka gaariga saarnaa la socday ay xireen ciidamada amniga. mana jiro wax war ah oo laamaha amnigu arintaasi ay kasoo saareen.
jabhada ay taageeraan Mareykanka ee la magac baxay ciidamada dimuqraadiga Suuriya ayaa shalay shaaciyay inay bilaabeen howlgal ay ku weerarayaan jabhada dowladda Islaamka oo ay sheegeen in ay ugu talagaleen inay kala wareegaan goobaha ugu dambeeyey ee ay ka taliyaan ee bariga dalka Suuriya. afhayeenka jabhada s d f Mustafa Bali ayaa Twitterka ku daabacay xogtan oo uu ku sheegay inay ku dhaqaaqeen tuulada Boqas oo uu ku tilmaamay meesha keliya ee jabhada ISIS ka taliso dalkaasi Suuriya. Mustafa Bali oo la hadlay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegay in dagaalka uu yahay mid aad u qaraar oo faraha la isaga gubtay, balse ma uusan sheegin inta ay filayaan inuu dagaalkan qaadan karo.
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. halkani waa v o a washington. jimcihii lasoo dhaafay ee daraad waxaa gobolka Quebec ee dalka Canada lagu xukumay nin 6 qof oo muslimiin ah ku dilay masaajid dhexdiis, 17 kalena ku dhaawacay xukun. hase ahaatee toddobaadkii ka horreeyey ayaa isla maalintii uu xukunkaasi dhacayay Quebec oo ku taala bariga Canada, waxaa magaalada Edmonton oo dhacda dalkaasi hooyna u ah masaajidkii ugu horreeyey ee Canada laga dhiso ka dhacay 2 dhacdo oo hadda lala xiriirinayo xukunkaasi. masaajidka Al-Rashid ayaa waxaa soo galay laba nin oo ka tirsan ururka midowga xag jirka ah ee kooxaha cadaanka isla markaana labiska lagu yaqaano kooxahaasi watay, halka masaajidka Markas Al-Islaam loo soo diray warqad loogu sheegayo in aysan isku dhejin dhulkan oo ay marti ku yihiin. Jaamac Buule Jaamac ayaa arintan ku eegaya warbixintan.
Edmonton, Alberta, waa magaalada uu ku yaalla masjidka ugu horreeyey ee Kanada laga dhiso. Al-Rashid waxaa la dhisay 1937-dii, waana magaalada saddexaad ee tirada ugu badan ee Soomaalida Kanada ay ku nool yihiin. Balse Al-Rashid kama uusan badbaadin dareenka Muslim Nacaybka ee gobolka Alberta, dalka Kanada iyo dunida reer galbeedkaba ka soo kordhaya. Masaajid kale oo la yiraahdo Markas Al-Islaam oo isla Edmonton ku yaala ayaa isagana warqad canaan iyo cagajugleyn isugu jirto loo soo diray isla maalinta uu xukunkii ninkii ku eedeysnaa dilkii muslimiinta masjidka ku yaala gobolka Quebec lagu laayay sanadkii 2017. Shariif Maxamed Xaaji waxa uu ku nool yahay xaafadda masjidka Markas Al-Islaam uu ku yaalo, waana xubin firfircoon oo ka mid ah Soomaalida Edmonton. Waxa uu sharaxayaa sida ay wax u dhaceen.
Jimcihii la soo dhaafay oo laga joogaa hadda muddo isbuuc ah ayaa waxaa dhacday mid ka mid a masaajidda magaalada Edmonton inay booqdaan laba qof oo boliisku ay hore u ogaayeen lagu tuhmayay inay xiriir la lahaayeen qolyahan xag jirka dadka cadaanka ah ee isir nacaybka iyo lagu tilmaamo iyo nacaybka dadka soo galootiga ah. Intaasi waxay shaki gelisay boliiska in ay ka dambeeyaan ama ka dambeyn karaan tallaabooyin dhibaato u keeni kara dadka muslimiinta gobolka degan. Taas waxaa soo raacay ku dhowaad isbuuc kadib haddana in la arko warqad ay ku qoran yihiin kelmado aada iyo aada u xoog badnaa oo muujinayay Islaam Nacayb, islamarkaasina ay ka muuqatay in ay xiriir la leeyihiin mid ka mid a xisbiyada dalka, iyadoo la isticmaalay, lama hubo inay xiriir la leeyihiin, laakiin waxaa la isticmaalay calaamadihii astaantii xisbiga uu lahaa. Isla markaasina warqada taariikhdeeda waxay ahayd bishii soddonkii ee bishii January, laakiin maalinta la arkay ayaa ahayd khamiisii aan soo dhaafnay oo u dhexaysay muddo ku siman isbuuc marka ay booqashada masaajidka nimanka ay ku sameeyeen iyo xilliga maxaa la yihahdaa ee warqadan la helay. Warqadana marka waxaa ku qornaa qoraallo micnaheedu ay ka mid tahay ka guura waddanka waddankiina ma ahan, dib baan u yeelan doonaa, uma ogolin in dadka maxaa la yihahdaa haweenkeena la isticmaarsado ama isdaboolaan.
Waa kan Isla Shariif oo ka jawaabaya sidii looga falceliyey dhacdadaasi.
Markaan ka bilaabo dadka muslimka ah, dhaqdhaqaaqyada dadka muslimiinta warqadu ay leeyihiin qaar ka mid a ayaa jawaab degdega ka bixiyey. Waxaa ka mid ah urur u dhaqdhaqaaqa ama u ololeeya dadka muslimiinta ah iyo ka qayb qaadashadooda siyaasadaha dalkan ayaa ka hadlay, isla markaasina ku si degdeg ah u codsaday in ay jawaab ka bixiyaan xisbiyada dalka. Premierka gobolka Richard Norley ayaa ugu horreysay oo jawaab degdega ka bixisay, kuna tilmaantay mid aan loogu dulqaalan karin gobolkan waxyaabaha dhacdooyinka noocaasa ama shaksiyaadka ku kaca isar nacaybka. Norley sidoo kale waxa ay isla markiiba telefoon u dirtay imaamka masaajidka, labada masaajidba oo ay kala hadashay arrintaasi, waana tustay inay garab taagan yihiin habeen iyo maalinba. Sidoo kale waxaa jawaab ka bixiyay Jason Kenney oo ahaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka oo isagu ahaa ninka xisbigii sal la isticmaalay oo calaamadii xisbiga ama astaanta xisbiga lagu muujiyey warqada. Kenney jawaab buu ka bixiyey isaguna uu iska fogeeyey, laakiin markii ugu horreysay ma ahan dadkan xagjirka ah oo cadaanka xagjirka ah in ay xisbigaasi ama Kenney xisbigiisa ay ku dhex milmaan runtii. Marka jawaab ayuu ka bixiyey isla markiiba oo Twitterkiisana uu kusoo qoray warqad qoraal uma kasoo saaray oo isaga fogeynayo talaabada lagu kacay, isla markaasina wuxuu ku tilmaamay isticmaalka astaanta xisbigiisu in ay arrimo siyaasadeed ka dambeeyaan. Taasi
dhacdooyinka noocan oo kale ah ma ahan kuwo shaqar la-aan iyo gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa ku baxa warbaahinta siyaasiyiinta iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha guud ahaan, iyo gaar ahaanba gacan weyn ayay ka geystaan in si fiican loo maqlo tallaabo cadna laga qaado marka ay dhacaan waxyaabaha isir nacaybka la halmaalo. Sida uu Shariif noo sheegay, ururka Embak ee muslimiinta u dhaqdhaqaaqa ayaa ugu horreeyey dadkii ka hadlay, isla markaana dalbaday in jawaab cad laga baxsho Muslim Nacaybka ku soo noqnoqonaya gobolka Alberta. Faisal Khan Suuri waa guddoomiyaha ururkaasi.
It's always concerning. It played into a lot of the fears of the people. jawaabtu waxa ay tahay waa arrin walaaceed leh mar walba waxayna abuurtaa cabsi badan oo bulshada dhexdeeda ah balse taageerada aan ka helnay booliiska Edmonton degmada iyo gobolka waxay ahayd mid aad u sareysa amnigu waa sugan yahay wax laga walwalana ma jiraan waqtiga hadda la joogana baaritaankii dambiga ayaa socda
isla Faisal ayaan weydiiyey marka laga tagay inay madaxda xisbiyada iyo gudoomiyaha gobolkaba arrintaa ka hadleen inay iyaga oo muslimiinta matalaya ay ku qanceen jawaabta Jason Kenney oo ah gudoomiyaha magiciisa warqadda lagu qoray calaamada xisbigiisana la isticmaalay
We know very well, absolutely very well, that it has nothing to do with any political party whatsoever.
Waan ognahay xaqiiqdii si wanaagsan in aysan arrintani ku lug lahayn xisbina, xisbiyada siyaasadda. Cid kasta oo ku tala gashay in ay ku dhejiso calaamadaasi waa mid ayaga u taala. Laakiin waan ognahay xaqiiqdii in aysan shaqo ku lahayn xisbiga United Conservative-ka. Waana uga mahadcelinaynaa mudane Kenny oo dhaleeceeyay Islaam Nacaybka. Waan u mahadcelinaynaa.
Booliska Edmonton ayaa ku jira baalista labadan falba halka madaxda masaajidda iyo ciidamada RCMP oo ah heer federaal booliska Canada iyo booliska Edmonton ay shir yeesheen looga wada hadlayay sidii looga hortagi lahaa dhacdooyinka noocaana waxa ayna isku afgarteen in masjid walba uu qof u xilsaaro xiriirka booliska taas oo ka caawinaysa wada shaqaynta labada dhinac iyo dedejinta howlaha gurmadka haddii uu fal nacayba ka dhaco masaajidda Muslim Nacaybka Kanada ayaa kor u kacay in ka badan 740% sanadkii tagay, halka dambiyada Nacaybka guudna uu kor u kacay 253% sanadkii 2017.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi soo kaahay soo duway nalana socodsiinay.
Arurtu bandhigistaal markale halkaad wali naga la socotaan waa VOA. Waxaa xalay magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu qabtay xaflad abaalmarin lagu gudoonsiinayay shakhsiyaad ka mid ah Soomaalida gobolka Ohio oo horumar ka sameeyay dhinacyo badan. Munaasabadaas iyo dadka abaalmarinta la siiyey ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Farxaan Jeeti Cali Dhuux oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha xafladda.
Ujeedada aan uga dalenahay barnaamijkan ama xafladda waxaa weeye dhiirigelinaynaa dadka naga arko Central Ohio degan. Central Ohio aniga shakhsiyan waxaan soo degnay anaga kusoo guuray Virginia sanadkii 1996-kii anoo halkan ardi ahaan nimid. Waagaas waxaa ku taalay hal makhaayad iyo hal dukaan oo hilib xalaal ah. Alxamdulillah heer waanta waxaan gaarnay ugu yaraan 400 business layer shirkadooyin aan ku leenahay heer waxaan gaarnay professor aan ka noqono heer waxaan gaarnay lawyer aan ka noqono heer waxaan gaarnay dhaqtarin dhalinyaradii halkan ka baxday high school-ki college-ki ay dhaqtarin ka yihiin isbitaalada ugu qaalisan marka alxamdulillah horumar aad u wanaagsan baan sameynay marka waxaan istusay guud ahaan maadaama aan intaan horumarkan sameynay inaan dhiirigelinno bulshada insha Allah mustaqbalkan dadka yarka oo soo socda aan u sheegno taariikhdii waxay meesha naga soo maray sida aan ahaan jirnay maanta meesha joognay meesha u socono mustaqbalka si aan ugu dhiirigelino
marka ma hore u soo qabateen mise hadda aan kuugu horeysa waa markii ugu horeysa
sanadkan waa sanadkii koowaad Sara Cheneyna waxaan ka dhigaynaa sanadle waana waxaan Cheneyna inaysan ku ekaan magaalada keliya joognay ee waddanka dadka Soomaaliyeed jooga ee Mareykanka oo dhan inaan xafladaan ay sameeyaan Cheneyna
marka aan yaad ku maamuseysaan oo gaara maxaad dadka aad rabtaan inaad aqoonsataan aad ku aqoonsanaysaan xageesa dadku ka kala iimaanayaan qayb ee ka kala yimaadeen
qayb kala bedelan bay kala iimaanayaan qaar bay mushir weeye qaar bulshada social workers weeye qaar waa community leaders weeye qaar waa booliskiino police weeye ee law enforcement ee ka yimaadeen qaar waa dumar waxaa jooga dumar weeye marka waxaan kala dhignay todoba qaybood weeye oo aan warkan u kala baxayo todobadaas oo kala ah shirkada company of the year ama shirkada sanadka person of the year woman of the year youth dhalinyarada ugu aktifsan oo of the year iyo entrepreneur yaani bicmishirka sanadka dhalinyaro badan oo waxa jirta bicmishira oo company aasaastay marka waxaa jira qaar ilaahay ku guuleeyey oo si fiican meel fiican heer fiican ka gaaray oo maantana shaqaaleeyaan qiyaastii 400 oo shaqaale u joogto. Shalana laba sano ka horna waxay ka bilaabeen hal xaafis iyo hal miis.
Marka abaalmarin se aha siinaysaan?
Abaalmarin waxaan siinaynaa award trophy waan siinaynaa ama award-kaasoo aan ku xuseyno ama aan ku same time ugu dabaaldegayno horumarkay iyo bulshada horseedka ugu noqdeen. Waan horumar noocaas qalan siinaynaa walaal.
Marka yaa ka qayb galaya?
Waxaa kasoo qayb galahaya siriga maamulkeeda, degmada maamulkeeda, stateka kuwa ka socda, waxaa kasoo qaybgalaya community leaderyaasha, waxaa kasoo qaybgalaya bulshadao dhan, culimada, professorada jaamacadaha oo Soomaaliya, dhakhtariin, waxaa kasoo qaybgalaya looyariinta bulshada dhan, adigu horseedkii bulshada ama liidkii bulshada Columbus dhan baa isku imaanaya. Dad badan ba hadda Washington DC nooga yimid, si adigu ogtahay, hadda directorkiino kale wuu nala joogaa. Waxaa jira dad dowladda Soomaaliya kale hadda ka yimid oo halkaan nala jooga oo laamo badan dowladda hore Columbus markooda waraa markay maqleen in la qabanayo shirkadan daraaddeed safar soo galay. Marka alxamdulillah waa caawa hameen dabaaldeg weeye.
Marka muddo intee leegeed ku qaadatay in aad ilaan waa inaad xogihii aruurisaan, waa inaad fiirisaan sida loo kala mudan yahay, muddo intee leegeed ku qaadatay inaad diyaarisaan hanaankan aad ku aqoonsanaysaan dadka?
Waxay nagu qaatay 6 bilood. Waxaan sameynay marka dhowr group baan kala sameynay ama committees. Committeegana waxaan siinay waxyaalo lagu xusho qofka, muxuu qofkan ugu qalmaa baash. Marka waxaa weeye qofka resumegiisa, contributionkii uu community ku sameeyey qofkan, marka anigu waa ka madax, waa naga madax banaan yihiin, waa kuwa dad si gaara oo lagu soo xushay. Waa waxaan siinaynay qofka ama kambaniga wuxuu sameeyey taariikhiyan resumegiisa. Ayaga markaas waxay noo keeneen 5 qof oo finalista, 5 qof bay hal kasoo xushay, qofkaasay waxay dhahay qofkan u qalma warka.
Kaasina waxa uu ahaa Farxaan Jeete Caladuux oo uu rameeyey Falastiin Iimaan. Haruurtu bandhigistayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Rajada laga qabo qorshaha nabadda ee Afghanistan ayaa hoos u sii dhacayay 7 toddobaadyadan kadib markii saraakiisha sarsare ee Mareykanka ay dib uga laabteen qaar ka mid a qodobadii la wariyey in ay ku jireen heshiiskaasi. Weli waxaa sii soconaya wadahadallada Mareykanka iyo Taliban iyagoo afka un ay ku eg tahay ilaa iyo hadda heshiiskaasi loo ololeynayo labada dhinacna haddana ma jirto taageero buuxdo. Sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda dhinaca ammaanka qaranka ee Jeff Seldin ayaa soo wariyey inay wadaxaajoodyada sare ee heshiiska uu aaminsan yahay inay weli jirto fursad muujinaysa in xal laga gaari karo nabadda iyo hanaanka heshiiska Afghanistan oo hadda 5 bil un ay ka xigto.
Sanado badan oo dagaal ah ayaa dhowr ka mid a ciidamada Mareykanka ee arrintan la socda waxa ay rajaynayaan in hal saac oo nabada oo lala galo daalibaanta Afghanistan ay hadda gacantooda u dhowdahay. Salmaay Khaliil Saad, ergiga gaarka ah ee Mareykanka ee dib u heshiisiinta Afghanistan, ayaa waxa uu sheegay:
They say they want legitimacy. They have learned from their mistakes of the past that they want to be
waxa ay sheegeen inay doonayaan in la aqoonsado. Waxbay ka barteen qaladaadkoodii hore, waxa ayna rabaan inaan la go'doobin ama aysan noqon diba joog.
Salmaan Khaliil Saad ayaa jimcihii xusay in ereyadaasi ay yihiin mid dhiirigelin leh, wuxuuna sheegay inay jirto rajo ku aadan in heshiis nabadeed oo kama dambeysa la gaari doono kahor inta aan la gaarin doorashada Afghanistan.
Between now and July, there is sufficient time, I believe, where we could
hadda ilaa iyo July waxaa jira waqti nagu filan oo aynu ku gaari karno heshiis, balse ugu yaraan waxaanu gaarnay horumar la taaban karo kaasoo yeelan doono saameyn wanaagsan.
Balse si ay taasi u dhacdo, wadaxaajoodayaasha waxay u baahan yihiin inay ka jawaabaan su'aalo muhiima oo adag, sida goorma ayaa kama dambeys ciidamada Mareykanku ay ka baxayaan Afghanistan, sida ay u arkaan daalibaan taasi ma ahan mid dhaqsiyo u dhacaysa. Sheer Maxamed Cabaas waa madaxa ergada daalibaan ee wadahadallada.
We are in negotiation with the American side.
waxaan wada hadal kula jirnaa dhinaca Mareykanka, waxaana isku dayeynaa in ciidamada Mareykanka ay sida ugu dhaqsiyaha badan u baxaan.
Dhinaca Mareykanka waxa ay doonayaan inay taa ku bedeshaan in Taalibaan ay xaqiijiyo inaysan u ogolaan doonin dhulkaasi kooxda Al-Qaacida ama ISIS inay xarun ku yeeshaan. Inkastoo Taalibaan taasi ay aqbaleen, saraakiisha Pentagonku waxay shaki ka qabaan inay ballantaasi fuli karto. Owen West oo ah kaaliyaha xogayaha difaaca ee Mareykanka ee howlgallada gaarka ah iyo colaadaha ayaa waxa uu leeyahay:
A significant or sudden drawdown of our counterterrorism.
Si muuqata oo degdeg ah oo aanu awoodeyna la dagaalanka argagixisada ama lugaheena ka soo qaadna dalkaas, waxa ay noqon doontaa mid qatarteeda leh.
Arrinta kale ee sii cakiraysa xaaladda waxa ay tahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo si cad u sheegay inuu doonayo in ciidamada Mareykanka ay dalkooda ku soo laabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan intii dib loo dhigi lahaa. Cabsidaas laga qabo in fawdo ay dhacdo waxaa sidoo kale iyana qaba qaar badan oo ka mid a dadka reer Afghanistan, kuwaasoo ka walaacsan Mareykanka iyo Taalibaan labadaba. Axmed Faysal waa arday jaamacadda dhigta, waxa uuna leeyahay:
If the Taliban choose a better and soft policy for youth, we will be happy. But if it is a repeat of the...
Haddii ay Taliban doortaan siyaasad wanaagsan oo u jilicsan dhalinyarada, waynu ku farxi doonaa. Haddiise ay ku soo celiyaan sidii 2011-dii, markaasi ma faraxsanaanayno.
Qaliil Saad ayaa sheegay in dhammaadka wadahadalladan laga yaabo in ay keenaan in Taalibaan ay ka mahad hayaan in waddankii ay beri xukumi jireen uu hadda isbedelay.
Fariinta ay isiiyeen waxa ay tahay in ay fahamsan yihiin in aysan dib u noqon karin.
Qaar badan oo dadka reer Afghanistan ayaa rajaynaya wadiiqaday rabtabaha ku timaade in ugu dambeyn la gaaro nabad waddankaasi ka hana qaata.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii Jeff Saldin.
Aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Caweyska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markana ciyaarihii, Jaamac Buule Jaamac ayaa istuudiyaha ugu wehliyahay. Jaamac,
mahadsanid Falastiin dhegeystayaal. Shalay waxaa la ciyaaray ciyaaraha Premier League iyo inta badan ciyaaraha reer Yurub ee horyaalada kala duwan. Premier League haddii aanu ku horeyno, waxaa dhacay ciyaaro badan oo ay ka mid yihiin Fulham iyo Manchester United. Manchester oo marti ayaa 3-0 ku badisay, halka Crystal Palace iyo West Hamna ay barbardhac ahaayeen 1-1. Huddersfield iyo Arsenal ayaa Arsenal oo marti ay 2-1 ku guuleystay. Liverpool waxa ay ku gaardiday kooxdii martida u ahayd ee Bournemouth, halka Southampton ay ku guuldareystay gurigeeda oo Cardiff ayaa 2-1 kaga badisay. Waterford gurigeeda ayay 3 dhibcood Everton kaga qaaday. Brighton ayaa iyadu martideedii aad u soo dhaweysay 3-1 ayaa looga guuleystay. Kooxda Liverpool waxaa goolasha saddexda u kala dhaliyey Sali Mane oo 24 daqiiqo markay ciyaarta socotay dhaliyey, iyo Jorginho Valdam oo 34 daqiiqo markay ciyaarta ay socotay dhaliyey. Hase ahaatee, xidigooda Maxamed Saalax ayaa 48-daqiiqadii waa gelinka dambe ee ciyaarta goolka saddexaad u dhaliyey. Waxaa kale oo berita la filayaa ciyaarta inay dhex marto oo isha lagu wada hayaa Manchester City iyo kooxda Chelsea. Manchester ayaa marti loo noqon doonaa, waana kaalinta 2-aad iyo 5-aad ayay ku kala jiraan. dhinaca Serie A, Juventus ayaa hoggaaminayso. Waxaa ku soo xigtay Napoli. Juventus berri ayay la ciyaari doontaa Sassuolo oo kaalinta 11-aad ku jirto. Dhanka ciyaaraha horyaalada Yurub, kooxaha ugu dambeeya, Henk de Jong oo tababare u ah kooxda Graafskap ayaa la weydiiyey sida uu dareemayo maadaama meesha ugu dambeyso uu horyaal kaga jiro.
Ja, dat voelt wel lekker. We konden gelukkig niet lager, hè? Dus.
Aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah sida aan doona ayaan u ciyaareynaa, ayuu yiri, sababtoo ah meel ka hooseyso oo la aado ma lahan. Xubintii ciyaaraha waa naga intaas.
Markana waa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanaynaa heestii cawo codka macaane Maxamed Biki.
iskeen badu mesh layeegu ka daro asbiyo dul badla agahaga agahaga digila alaf ko iskeen badu mesh layeegu ka daro asbiyo dul badla agahaga agahaga digila iyo wanaagbaan kugu caawinayo iyo wanaagbaan kugu caawinayo ilme baan ku barilaa aashaqo ku yahay ilme baan ku barilaa aashaqo ku yahay iyo
inaan wada caweynaa sida ii cajabin lahayd waa heestii cawo codka Maxamed Biike, iyada ayaana gabagabo ahayd idaacaddeena aroornimo. Waxaa idinla socodsiinaya Jaamac Buule Jaamaci, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waxaa noo jooga Ilyas Gabayaaho. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
Kumal aasiye nabi
dad qaado calankeen.